Seramai 30 pelajar sekolah antara 178 individu yang ditahan polis dalam op bersepadu Samsin Jalanan di Jalan Jelapang, Ipoh, Perak. Menurut Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Abang Zainal Abidin Abang Ahmad, kesemua yang ditahan itu terdiri daripada 166 lelaki dan 12 wanita yang berusia antara 15 hingga 35 tahun.
Kita telah berjaya menahan sejumlah 143 buah kenderaan, iaitu motosikal, di atas pelbagai kesalahan. Daripada 143 buah motosikal yang ditahan, 19 motosikal telah disita atas pelbagai kesalahan, manakala kesalahan yang paling serius adalah kesalahan mengubah suai kenderaan di bawah kesalahan Seksyen 64 dalam kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kita telah berjaya mengesan sebanyak 5 tangkapan adalah positif dadah.